Isaia, kapitulli 59. Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i tij nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar. Por palldhësit tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij për jush, që të mos ju dëgjojë më. Sepse duart tuaja janë ndotur me gjak dhe gishterin tuaj me palldhësi. Buzët tuaja thon gënjeshtra, gjua jote përshpërit çoditje. Askush nuk çel padim me drejtësi, askush nuk e mbron me të vërtetën. Kanë besim të fjalë boshe dhe thonë gënjeshtrën, mendojnë të keqen dhe pjellin paudhësin. Bënë që të qelin vezet e në përkës dhe tjerrin rjeta me rimangash. A i që hanë nga vezet e tyre vdes, dhe nga veza e shtypur, del jashtë një në përkë. Rjetat e tyre nuk do të bënë roba, as nuk do të mbulojnë me atë që kanë bërë. Veprat e tyre janë vepra paudhësie dhe në duart e tyre ka veprime dhune. Këmbët e tyre vrapojnë drejtë së keqes dhe shvetojnë të derdin gjak të pafaj. Mendimet e tyre janë mendime paudhësie. Në shtiqet e tyre ka pikëllim dhe shkatërrim. Rrugën e paqes nuk e njohen dhe nuk kanë dëshmëri në rrugët e tyre. I bëjnë dredharake shtiqet e tyre dhe secili që ecën në përton nuk një paqe. Prandaj dëshmëria është larg nesh dhe drejtësia nuk arrin deri te ne. Prisnim dritën, por ja që erdhi errësira. Prisnim shkëlqimin, por ja që ecim në errësirë. Preki murin si të verbrit, ecim verbazi si kur të ishim pasy. Pengohemi në mesdit si kur të ishte e mugëtir. Në vendet të shëtuara jemi si të vdekur. Ne të gjithë ulërim si arim dhe vazhdojmë të rënkojmë si pëllumbesha. Presim të vinë dëshmëria, por ajo nuk vjen. Shpëtimin, por ajo është larg nesh. Sepse shkeljet tona janë shumuar para te dhe mëkatet tona dëshmojnë kundër nesh. Sepse shkeljet tona në arrinë për para dhe fajet tona e njohim, duke u rebeluar dhe duke mohuar Zotin, duke mos e ndjekur më Perëndin ton, duke folur për shtypje dhe kryengritje, duke i dhënë dhe duke murmuritur në zemër fjalë të rreme. Ndeshmëria është larguar dhe drejtësia ka mbetur larg, sepse vërteta nuk ndodhet më në shesh dhe panësia nuk mund të hyjë në të. Kështu e vërteta është dukur, dhe ai që të rriqet nga e keqja bëhet një pre e lehtë. Zoti e pa këtë dhe i erdhi keq që nuk ka më ndeshmëri. Ai e pa që nuk kishte më asnjë dhe u habit që askush nuk ndërhynte. Atëherë i erdhi në ndihmë krau i tij dhe drejtësia e tij e ka mbajtur. Ai u vesh me drejtësinë si me një parzmore dhe vuri mbi kryet e tij për krenare në shpëtimit. Veshë rrobat e akmarrjes dhe u mbulua me xhelozi si me një mantel. Ai do t'i japë secilit sipas veprave të tij, tërbimin kundërshtarëve të tij, shpagimin armiqve të tij. Ishujve do t'u jap shpërblim të plot. Kështu do të kenë frikë nga emri Zotit ata nga Perëndimi, prej lavdisë të tij ata nga lindja. Kur kundështari do të visi një lumë i furishëm, fryma e Zotit do të lartoj kundër ti një flamur. Një shpengimtar do të vi në Sion dhe për ata të kthyer nga rebelimi i tyre të Jakobi, thot Zoti. Sa për mua, kjo është beslidhja ime me ata, thot Zoti. Fryma ime është mbi ty dhe fjalet e mia që vuar në gojën tënde nuk do të largohen kurrë nga goja jote, as nga goja pasardhësve të tu, as nga goja pasardhësve të pasardhësve të tu, thot Zoti, tani e përgjithmonë.